No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Teoria 3 osiossa ollaan ja tänään niin katsotaan luotettavan tiedonsiirtoa, että kuinka sitä saadaan tehokas ja sitten katsotaan taas, että miten TCP sitten tarjoaa luotettavuutta, sen luotettavuutta sitten sen mukaan, että miten siellä paketti, että kun me saadaan pikkuisia tehokkuutta siihen, niin katsotaan, että se tehokkuus menee liian pitkälle, niin ne on sitten nämä TCP-vuovalvonta ja TCP-ruuhkahallinta-asiat, mitä tänään käydään läpi. Ja viime kerralla katsottiin, että miten se luotettava tiedonsiirtoprotokolla, että mitä sen pitää ratkaista ja miten se toteutetaan se luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Ja tässä nyt on vielä kalvoissa kertauksena viime kerralta. Eli meillä oli se, että saattoi tulla virheellinen datapaketti. Kuinka siitä toivuttiin? Niin pitää lisätä tarkistussumma, eli jollain menetelmällä havaitaan se virhe siellä. Teoria 3 on viimeisellä luonnolla, katsotaan tarkistussummia. Ja sitten lisättiin kontrolliviestit, eli feedbackia siitä tapahtumasta, että saatiinko me oikein vastautettua dataa vai tuliko siinä virhettä. No sitten seuraava versio oli, että saattaa tulla virheellinen kuittauspakettikin. Kuinka siitä selvitään, eli nyt kun se kuittauspaketti ei kerrokaan meille, että oliko se vastautettu paketti, datapaketti oikein vai väärin, niin siinä ainoa ratkaisu on sitten lähettää paketti uudestaan, mutta jos se olikin positiivinen kuittaus, joka oli virheellinen, niin silloin tämä uudelleen lähetty paketti on duplikaatti, eli sama data toistetaan. Piti lisätä sitten sekvenssinumerointi, jolla me havaitaan se, että nyt on kyseessä duplikaatti aikaisemman datapaketin kopio, mitä me lähetetään, koska me ei saatu kuittauspakettia, ei saatu positiivista kuittauspakettia vastautettua virheettömästi. Tai saatiin negatiivinen kuittauspaketti. Ihan sama, mitä sille kuittauspaketille tapahtuu, että jos ei se ole oikein vastautettu se positiivinen kuittaus, niin sitten lähetetään uudestaan. Ja lisättiin sekvenssinumerointi, jotta se vastauttaja sitten tietää, näkee sitä sekvenssinumerosta, että tämä datapaketti, olen jo sen vastaanottanut, se on duplikaatti, se voidaan jättää huomiotta. No sitten kun virheiden lisäksi voi ruveta datapaketteja katoamaan, niin kuinka tästä selvitään? Eli kun me ei saada mitään kuittausta välttämättä, kun katoaa se datapaketti, niin ei ole mitään kuitata tai kuittauspaketti katoa, niin ei. Idea on se, tai ongelma on se, että ei saa kuittausta siitä paketista, mikä on kadonnut, tai kuittauspaketti saattaa itsessään kadota. Niin siitä toivottiin sillä tavalla, että lisätään ajastin lähettäjälle. Eli lähettäjä pitää huolta siitä, että se saa kuittauksen jokaiseen pakettiin, minkä se lähettää. Ja sitten lähettää uudelleen se datapaketti. No jos datapaketti oli kadonnut, niin kaikki menee ok, ongelma korjattu. Jos sitten taas kuittauspaketti oli kadonnut, niin vastaanottaja saa duplikaatin, että samaan tapaan, jos se kuittauspaketti oli virheellinen, negatiivinen kuittaus tai sitten kadonnut kuittauspaketti, niin aiheuttaa sitten duplikaatti datapaketin vastaanottamisen, kun se lähettäjä ei saa kuittausta sille datapaketille. Että oli se sitten kadonnut virheellinen tai negatiivinen kuittaus, ei ole positiivinen kuittaus, lähetetään uudestaan ja duplikaatti hoidetaan sitten sekvenssinumeroinnilla. Okei, no sitten siellä oli vielä viimeinen tapaus, että nyt viiveet alkaa kasvaa siellä verkossa ja datapaketit menee perille ja kuittauspaketitkin menee perille, mutta ne tulee viiveellä ja viive on niin suuri, että se ajastin kerkee siellä laueta siellä lähettäjällä ja siitä aiheutuu ongelmia. Eli käytännössä tulee turha datapaketin uudelleen lähetys ja tulee turha uudelleenlähetys, mikä aiheutti sen, että nyt se vastaanottaja saa kaksi samanlaista viestiä, saa kaksi duplikaattiviestiä, tulee myös duplikaattikuittauksia. Eli nyt kun se onkin vaan viivästynyt se ensimmäinen kuittaus, niin turhaan tulee uudelleen datapaketin lähetys ja turhaan tulee sitten uudelleen kuittaus, eli duplikaattikuittaus. Kaikki data menee perille, ainoastaan se huono puoli, että duplikaattipakettia lähetetään turhaan ihan turhaa siellä, kun siellä ei mitään katoa oikeasti, vaan se viive on liian suuri siinä ajastimessa. Eli oikea ratkaisu olisi sitten se, että pitäisi sitä viivettä pudottaa siellä lähettäjän ajastimella. Mutta koska me ei voida tiedä, että onko se kadonnut se duplikaattipaketti vai onko se viiveellinen, meidän pitää luottaa siihen ajastimeen, että kun se laukee, pitää lähettää uudestaan, niin sitten tehdään se varulta se datapaketin uudelleenlähetys. Eli kun se ei kuulu sitä kuittausta sille meidän datapaketille. No, jonkinlainen mekanismi sitten tarvii olla sen viiveen arvioimiseen, ja nyt protokollissa on niitä useita, TCP-protokollassakin, joka tätä käyttää vastaavaa, niin siellä on useita menetelmiä kehitetty sitten sen viiveen arvioimiseen, laskemiseen, ja kuinka sitä ajastinta, milloin sitä päivitetään ja kuinka sitä päivitetään. Ei käydä sitä sen tarkemmin läpi. Me saatiin siinä eri versioita viime luennolla kehitetty tuosta Reliable Data Transport -protokollasta, ja me saatiin luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Ainoa ongelma, että se on hidas, koska siinä jokaista datapakettia vastaan piti vastaanottaa kuittauspakettia ennen kuin me voitiin lähettää uutta datapakettia. Eli yksi paketti saatiin lähettää, sitten piti ottaa kuittausta niin kauan, että saadaan se datapaketti kuitattua, niin sitten vasta pystyi lähettämään toisen paketin, tai seuraavan paketin. Ja tänä päivänä sitten mennään katsomaan tuommoisia asioita, joilla sitten pyritään tai on saatu sitä luotettavaan tietosiirtoprotokollan tehokkuutta myös kasvatettua. Kaksi tuommoista englanninkielistä termiä, ja mä niitä en ole lähtenyt suomentamaan, kun niille ei ole vakiintunutta suomennusta ollut muutaman vuosi takaperin ainakaan. Ja mitä yhteistä näille menetelmille tai protokollille, niistä menee kahta nimeä, että ne kutsutaan joko protokolliksi tai menetelmiksi, tai algoritmeiksi vielä voidaan kutsua. Tällainen menetelmätapa, että miten me saadaan tehokkuutta siihen tiedonsiirtoon, niin yleinen nimitys, niillä on putkitettu protokolla, tarkoittaa, että nyt me ajatellaan se tiedonsiirtokanava putkena, johon me voidaan laittaa useampia työntää paketteja sinne putkeen, ja sitten jäädään odottamaan kuittausta. Eli oleellinen idea on siinä, että sallitaan seuraavan paketin lähetys ennen kuin se kuittaus on saatu edelliseen pakettiin. Ja kuinka monta pakettia sitten saa lähettää ennen kuin jäädään odottaa kuittausta? No, se ei ole kovin yksi asia sen määrittää, mutta mikä määrittää tuon yhden asian, niin se on sitten vähän monimutkaisempi. Eli lähetysikkuna on sitten tämmöinen termi, joka määrittää sen, että kuinka monta pakettia saa olla menossa. Eli se lukuarvo, joka määrittää sen, niin sitä kutsutaan lähetysikkunaksi. Ja katsotaan vähän myöhemmin, miten tämä lähetysikkuna määriytyy. Nyt katsotaan eka, miten se toimii, se lähetysikkuna. Mulla on tuommoinen linkki tuossa Kurosen ja Rossin kirjan tekijä, tai kun he on kirjoittanut sen kirjan, mikä tässä on pohjana ja löytyy sitä lähdeluetteloista. Heillä myös toimii, kurssit pyörii, opettaa tätä samaa asiaa, niin heillä opiskelijat on tehnyt sitten tämmöisen visualisoinnin esimerkiksi, jossa visualisoidaan näitä kahta eri menetelmää, eli tuommoinen go back n ja selective repeat -menetelmä. Eli mä näytän tällä visualisoinnilla, kuinka nämä menetelmät toimii. Voitte itsekin täällä leikkiä, sitä löytyy linkki materiaaleista. Katsotaan eka tuo go back n, joka on siinä oletuksena valittu. Se on niistä yksinkertaisempi. Ja nyt tässä on arvoja, mitä annetaan kohta tuolle simulaatiolle, mitä täällä alapuolella on, näkyy sitten visualisointi, mitä se simuloi. Ylhäällä on lähettäjä, sillä on jonkunlainen lähetyspuskuri, mihin se sovelluskerros työntää dataa. Tämä nyt voisi olla sitten TCP-protokollan lähetyspuskuri oikeassa käyttöjärjestelmässä. Eli TCP-protokollalla on tämmöinen lähetyspuskuri, ja sitten täällä on vastaavasti vastaanottopuskuri, mihinkä vastaanotetaan verkosta dataa ja sijoitetaan tuonne vastaanottomuistipuskuriin, josta sitten sovellus käy jossain vaiheessa hakemassa. Ja samaan tapaan sovellus kirjoittaa tuohon lähetysmuistipuskuriin, ja TCP lähettää sitä dataa eteenpäin käyttöjärjestelmän ja TCP-protokollan toiminnan mukaisesti. se, että itse sitä normaalisti näe, mitä siellä tapahtuu. Nyt opiskellaan, että mitenkä siellä saadaan sitten luotettavuutta siihen. No täällä harmaalla on sitten värjätty lähetysikkunan koko. Lähetysikkuna, eli meillä on tämmöinen isompi muistiavaruus, ja ikkunoidaan sitä joku tietty osa, jota tarkastellaan, sieltä se ikkuna on tullut. Joskus tällä on myös liukuva ikkuna, että se rupeaa kohta liikkumaan paikasta toiseen tai eteenpäin oikeastaan. Niin englanninkielisessä termissä sliding window, että joko lähetysikkuna, sender window tai sliding window voi olla tämän nimi. Mä nyt käytän lähetysikkunaa. No, tässä on erilaista datapaketteja. Täällä on vastaanottopuskuri on tyhjä valkoisella, että siellä ei ole mitään dataa vielä vastaanotettu. Ja tämä vaaleansininen tässä kertoo, että lähettäjällä on sovellukselta saatua dataa lähetysmuistipuskurissa, mutta sitä ei ole vielä lähetetty valmiina lähettämään, mutta ei ole lähetetty eikä kuitattu. No sitten kuittauspaketti on tuolla vihreällä, eli kuitataan sitä dataa. Sitten siellä keltaisella ilmoitetaan kohta, että kun se lähetetty data on kuitattu, ja tumma sininen tuo taitaa olla, niin kertoo sen, että vastaanottaja on siirtänyt sen datapaketin ylemmälle kierrokselle käsiteltäväksi. Okei. No, mäpä annan tuossa olla arvot. Mä heitän timeouttiin vähän isommaksi. Okei, ja sitten täällä sit siellä on päästä päähän viive, eli vähän samat parametrit kuin mitä meikäläisen sovelluksessa oli. Nyt tässä vaan on lisänä tämä ikkunan koko ja hienompi visualisointi. Ja timeoutti sille lähetykselle, päästä päähän viive ja sitten kuinka paljon lähetetään minuutissa paketteja. Pienennetäänpäs tuota vähän, mä kerkeen. No, olkoon vaikka 38. Ja laitetaan päälle. Eli nyt tämä visualisointi rupeaa näyttää, että siellä paketteja liikkuu. Ja nyt tämä lähetysikkuna määritellään. Nyt kun sen lähetysikkunan koko on 5, niin tämä järjestelmä saa lähettää 5 pakettia tuohon tiedonsiirtokanavalle ennen kuin se joutuu jäämään odottaa kuittauksia. Eli 5 pakettia saa olla matkalla, joihin odotetaan kuittauksia. Ja aina kun tältä saadaan yksi kuittaus tulemaan paketille, me saadaan siirtää lähetysikkunaa eteenpäin ja lähettää sieltä seuraava paketti sieltä lähetysmuistipuskurista. Eli se ikkuna käytännössä osoittaa sinne muistipuskuriin ja näyttää, että nyt saat tuon paketin lähettää, kuittaus tuli tuolle paketille, saat taas seuraavan paketin lähettää, ja silleen päästään eteenpäin tässä menetelmässä. Se tuolla saa sitten ajasti, joka pyörii, että jos se kerkee kadota se paketti niin, tai viivästyy, niin sitten ajasti laukee, tulee uudelleen lähetys. No tästä saa pudottaa näitä paketteja klikkaamalla, kun osuu kohdalleen, niin saa pudotella paketteja. Ja nyt kun ei kuittauksia saavu tänne, ajastin pyörii, ei pystytä lähettämään, 5 pakettia on lähetetty, johon odotetaan kuittausta. Ja nyt kun ajastin laukee, lähetetään kaikki 5 pakettia uudestaan. Tai lähetysikkunan koon määrä paketteja uudestaan. Nyt tuossa oli 5 kappaletta kuittauksia meni päällekkäin. Mä patan ton tuosta pois. Eli järjestelmän nimi Go Back N tulee siitä, että se N liittyy sitten tuohon ikkunan kokoon. Ja nyt jos sieltä häviää tämä ensimmäinen paketti, niin se Go Back N tarkoittaa sitä, että meidän tarvii mennä takaisin 5 maksimissaan sen koko lähetysikkunan koon. Takaisin tarkoittaa sitä, että me joudutaan menemään takaisin ja lähettämään uudestaan nämä 5 pakettia. Eli jos käy niin huono tapaus, että meillä aina tuo ensimmäinen lähetetty paketti katoaa, niin kaikki 5 joutuu lähettää uudestaan. Ja miksei niitä muita voidaan lähettää, niin tämä kuittausmenetelmä tässä on semmoinen, että me kuitataan aina täältä se viimeisin oikein vastaanotettu paketti. Eli mä oon tuo saatu viimeksi vastaanotettu oikein, ja nyt jos tätä tuo seuraava paketti katoo, niin me saadaan kyllä vastaanotettu, tai tämä vastaatte ja saa nämä paketit, mutta sillä ei ole mitään mekanismia kertoa tuonne lähettäjälle, että hei, mä sain nämä paketit, vaan ainoa mekanismi on kuitata, että okei, tohon asti me ollaan saatu kaikki vastaatettua, että siitä seuraava paketti puuttuu tuota, ja me aina kuitataan, että okei, kuittauspaketti lähtee, mutta tämä on tämmöinen positiivinen kuittaus, joka kertoo, että mihinkä asti me on vastaatettu kuittauspaketteja. Okei, päästetään kaveri eteenpäin. Saadaan paketit perille. Okei, niin nyt menee taas, pääsee sitten liikenteeseen. Ja nyt kun data menee perille, tässä GoPack NS on tämmöinen lisänä, hyvänä puolella tässä on kumulatiivinen kuittaus. Eli jos kuittauspaketteja katoaa, niin kumulatiivisesti jokainen kuittauspaketti kuittaa kaikki aiemmin vastaatetut paketit. Eli ei ole väliä, vaikka tältä nämä 4 kuittauspakettia häviää, vaan se viimeisin, tai jos sieltä yksi kuittauspaketti pääsee perille, niin se jokainen kuittauspaketti kuittaa aina kaikki, mitä on siihen mennessä vastaatettu.
Jos sä rajoitat sen kolmannen lähetetyn.
Kolmannen lähetetyn, tosta. Okei, katsotaan miten käy. Eli 2 menee perille, me saadaan 2 pykälää siirtää lähetysikkunaa, ja sitten lähtee duplikaattikuittaus, tai no, okei, mä puhun duplikaattikuittauksia, kun kuitataan ottaa samaa pakettia, niin lähtee niistä, lähti noista 2 seuraavasta ja sitten noista 2 uudestakin. Eli taas tuli oikeastaan, joudutaan kaikki lähettää uudestaan, mitä sitten sen kadonneen paketin jälkeen lähetettiin. Eli nyt jos mä otan tästä 3 pois, niin näistä 2 lähtee kuittaukset, ok, 4 meni oikein. Sitten me saadaan siirtää lähetysikkunaa 2 pykälää oikealle, me saa lähettää 2 uutta pakettia, mutta ajastin on nyt liian pitkä, se ei kerkeä laueta, ei tule uudelleen lähetystä tuohon yhteen kadonneeseen pakettiin, niin kaikki mitä me lähetetään sen kadonneen paketin jälkeen on turhaa lähetetty. Eli nyt tässä ajasti on todella liian pitkä, että me joudutaan hyvin kauan odottamaan sitä. Mut kumulatiivinen kuittaus, eli jokainen paketti, mikä saadaan perille, tai kuittaus, mikä saadaan perille, niin se kuittaa kaikki edellä aikaisemmin kuitatut paketit. Eli se sanoo, että mä oon vastaattanut paketin sekvenssinumeroon 30 000 asti. Kaikki sitä aikaisemmin vastaatut paketit on vastaatettu oikein. Okay. Siinä varmaan tuli. No, tässä voi vielä visualisoida. Mä laitan tuolta, pystyykö näitä parametreja muuttaa, ei pysty kesken simulaation, mutta laitetaan stoppi perille. Nyt tämä visualisoi sitä, että kun me pysäytetään, niin se vielä pitää huolehtia, että kaikki paketit, mitä oltiin lähettämässä, niin niihin saatiin kuittaus. Jos mä vedän timeout-arvoa liian pieneksi, eli se viimeinen kohta äskeisellä kalvoilla oli se, että timeout-arvo on liian pieni suhteessa viiveeseen, niin tämä visualisointi näyttää sitten, mitä rupeaa käymään. Kuittauksia tulee, mutta rupeaa lähteä tavaraa uudestaan ja nyt kyllä kaikki menee perille, eli lähetysikkuna pääsee menemään eteenpäin koko ajan. Me saadaan dataa perille, mutta täällä menee hyvin paljon kuittauksia, ylimääräisiä kuittauksia ja datapaketteja. No ei niitä kovin paljon tule, se sattui semmoinen arvo, että siinä alussa tapahtui viivettä. Mutta täällä voi itse, tässä olisi pitänyt vielä pienemmäksi laittaa tuo timeoutti tuossa. Okei. Tämmöinen on GoPack N-menetelmä ja nyt mäpä vaihan tuosta näkyviin sitten tuonne Wireshark-kaappauksen tuonne taululle. Täällä mulla on sitten TCP-protokollalla, eli nyt TCP on se käytännön protokolli, joka toteuttaa tuon luotettavuuden. Ja tässä mulla on sitten esimerkki siitä, että miten TCP käyttäytyy. Täällä on sekvenssinumeroita ja kuittausnumeroita. Ja nyt samaan tapaan tuo äskeinen GoPack N-menetelmä toimii. Eli se kuittaus tehdään sen sekvenssinumeron perusteella. Sekvenssinumeron perusteella kerrotaan, että mitkä datapaketit me on kuitattu. Ja Nyt tämä TCP normaalisti käyttää tätä callback-N-menetelmää. Sitten täällä TCP:ssä näkyy täällä ensimmäisessä kolmitiekättelyn synkronointipaketeissa näkyy, että siellä lukee tuommoinen SAC-PERM on ykkönen. Tarkoittaa sitä, että TCP:ssä on mahdollista käyttää myös tuommoista selektiivistä kuittausta. SAC tulee siitä nimestä. Ja se sitten on sama kuin, tai vastaava kuin tuo selective repeat, mikä oli seuraavana kalvolla. Palataan tänne kalvoille. Eli käydään kohta läpi tuo selective repeat. No TCP-kuittausnumerot, mitkä siellä näkyy nyt luennolla oleville toisella kalvolla, niin ne on tuommoisia 32-bittisiä lukuja, siellä on 24 ja aika monta numeroa peräkkäin. Siitä on vaikea nähdä se, että mikä se kuittausnumero on. No oletuksena Wireshark näyttää teille suhteelliset kuittausnumerot ja helpompi siitä katsoa sitten. Mä oon tuossa laittanut todelliset kuittausnumerot näkyviin. Mä palaan luentokalvoissa, oikeastaan mä menen eri kalvoissa, eri näkymässä menen tähän visualisointiin, jonka mä näytin viime luennolla TCP-protokollan toiminnasta. Et silloin katsottiin näitä TCP-protokollan tiloja, mutta mitä tässä muuta tässä visualisoinnissa on, niin on tämä sekvenssinumeroiden käyttäytyminen ja tuohon callback-N-protokollaan liittyvä tehokkaan luotettavuuden toteutus. Mä oon tässä valinnut tämmöiset kivat numerot tähän sekvenssinumeroksi, että näkyy miten se käyttäytyy, ja mä laitan tuosta tuon kolmitiekättelyn näkyviin. Eli TCP-protokolla arpoo jotkut sekvenssinumerot. Eli siellä lähtee ensimmäinen synkronointipaketti, se on arvottu 1000 sekvenssinumeroksi. Miten TCP kuittaa, niin se kertoo tässä palvelin siitä, että okei, mä oon 1000 numeroon asti vastaanottanut kaikki paketit. Mä odotan sulta seuraavana 1001. Eli kuitataan se, että mä odotan 1001. Se tarkoittaa, että tonni asti on kaikki vastaanotettu. No sitten palveli on valinnut itselleen 5 tonnia sekvenssinumeroksi, jolla se sitten laittaa synakkipaketti, kolmitiekättelyn toinen paketti, jonka asiakas kuittaa sitten. No, se laittaa sekvenssinumeroksi sen seuraava sekvenssinumero, mikä sillä onkaan. Eli nyt aikaisempi oli sekvenssinumero 1000, niin on määritelty, että seuraava on 1001, eli se on yhdellä kasvaa. Tämä odottaa sitä seuraavaa numeroa. Vastaavasti asiakas kertoo, että okei, sulla oli 5000, mä odotan sulta seuraavana 5001 pakettia. No mitä sitten, kun tässä ei vielä mene mitään dataa, eli tämä on se kolmitiekättelyvaihe, jossa ei mitään dataa mene. No seuraavana, kun asiakas lähettää datapaketin, okei, se sanoo, että okei, tälläkin on sekvenssinumero 1001. Minkä takia tässä on molemmissa sekvenssinumero 1001? Niin sen takia, että TCP ei laske paketteja, vaan se laskee dataa, laskee tavuja, kun se kuittaa. Tässä alkuvaiheessa on määritelty, että okei, ykkösellä kasvaa tuo sekvenssinumero tällä kolmitiekättelyllä, mutta sen jälkeen se rupeaa kasvaa datan mukaan. Sekvenssinumero on sama, koska tuossa edellisessä paketissa ei mennyt dataa. Kuittausnumero on sama, koska palvelinkaan ei ole lähettänyt mitään dataa. Ja nyt kun näissä on sama sekvenssinumero ja sama kuittausnumero, nämä voisi yhdistää nämä paketit. Eli RFC-dokumentti sanoo, että nämä saa lähettää yhdessä, mutta käytännössä käyttöjärjestelmät ei sitä tee, vaan se ne lähtee erillisinä paketteina. Okei, no miten sitten palveli vastaa siihen? Okei, kuittaa, että mä sain vastaanotettua, eli nyt lähti dataa tuossa get-www-sivupaketissa, oli datan pituus 400 tavua, ja palveli ei ole vielä lähettänyt mitään dataa, sillä on vielä tuo sekvenssinumero 5001, se ei ole lähettänyt mitään dataa, mutta se kuittaa tuossa sitten, että okei, mä sain vastaanotettua 400 DAVU-dataa. Tehdään se kuittausnumerolla, ja nyt kuittausnumero määräytyy siitä, että me otetaan se sekvenssinumero, mikä oli siinä paketissa, 1001, ja lisätään siihen se datan määrä. Eli tuo kuittausnumero kertoo, että kuinka paljon dataa me on saatu vastaanotettua hyväksytysti. Ja se on tavuja eikä paketteja. Eli se voisi jossain järjestelmässä protokollassa se voi olla paketteja, mutta TCP:ssä se on tavuja. Kuitataan tavuja, eli sitä tavumäärää, mitä saadaan vastaanotettua. Tämä pituus voi tällä vaiheella, niin se on katsottu järkevämmäksi, että sitä tavumäärää kuitataan. Okei, sitten palvelin normaalisti sitten lähettää vastauksensa siihen asiakkaan pyyntöön. Ja täällä nyt sitten sanotaan, että okei, tällä taas on vieläkin on sekvenssi numero 5001, koska sitä viestiä ennen ei ole mennyt mitään dataa. Käytetään samaa kuittausnumeroa. Tässä on kumulatiivinen kuittaus, niin kuin se, eli Goback NS on kumulatiivinen kuittaus. Tämä sama kuittausnumero tällä kuittaa, että jos tuo paketti sattuu hukkumaan, niin tämä seuraava paketti kuittaa, että okei, mä olen sinne 1401 asti vastaanottanut dataan oikein. Eli kumulatiivinen kuittaus. Joka pakettiin laitetaan kuittausnumero siitä, että mikä on se viimeinen data, mikä me osaa viimeisin oikein vastaanotettu data. Ja siellä on taas oma pituus sillä paketilla ja sitten asiakas kuittaa taas. Kuittaa sitten, okei, mä sain 660 tavuun vastaanotettua dataa ja koska tässä kuittauspaketissa ei mene dataa, niin sekvenssinumero, no okei, sekvenssinumero on tämä seuraava sekvenssinumero, mikä se pitäisikin olla, mutta kun tässä ei mene dataa, niin palvelimen seuraavassa viestissäkään ei sitten kuitata yhtään dataa enempää. Eli se kuittausnumero kertoo, kuinka paljon dataa on vastaanotettu. No tässä rupeakin yhteys sulkeutumaan. Yhteys sulkeutuu sitten, miten sitä meni. Siellä sitten kuittausnumero kasvaa pikkuhiljaa nyt FIN-paketit. Siellä on taas erikseen määritelty, että nämä synkronointipaketit ja FIN-paketit kasvattaa sitä sekvenssinumeroa yhdellä, vaikka siellä ei sitä dataa meikään. Okei. Okay. Joo.
Sekvenssinumero on korkeintaan 2032.
Joo, kyllä. Kyllä, joo, sekvenssinumero on mä sanon mikrofoniin, sekvenssinumero on korkeintaan 2. Potenssiin 32.
Eikö se sitten, jos kuljetetaan joku gigatavu tavaraa, muutama gigatavu, niin sittenhän se menisi niin kuin yli tuossa vai eikö menisi?
Joo, sitten se menee ympäri, eli nyt siinä on 4 miljardia. 4 miljardia on sitten se sekvenssinumero avaruus, että se menee sitten jossain vaiheessa yli, jos on hirveän paljon kuljetettavaa. Sitten se pyörähtää alusta.
Se ei haittaa.
Että se oletus on se, että ei ole enää niin myöhäisiä kuitattavia, että siinä kun 4 miljardia käyvää sekvenssinumeroita läpi, niin että siellä ei tule enää uudelleenlähetyksiä, jotka on niin kaukaisia. Se on mahdollista, mutta todennäköisyys sille on pieni. Eli on katsottu, että se 4 miljardia, mitä se onkaan, niin 2^32 riittää sekvenssinumero. Eli sitten se menee ympäri, jos se tiedosto on todella suuri. Silloin kun TCP-protokolla kehitettiin, niin silloin ei taas nähty, että niin suuria tiedostoja siirrettäisiin. Ja todennäköisyys sille, että vaikka se pyörähtää ympäri, niin todennäköisyys sille, että niitä paketteja, duplikaattipaketteja tulisi sitten sen jälkeen, kun se on pyörähtänyt ympäri, niin on hyvin pieni. Eli siinä pitäisi olla tosi isot viiveet. Mutta se on mahdollista, ja silloin voi mennä tiedonsiirto sekaisin. Että se TCP-protokolla menee siinä sekaisin. Joo. Joo, kyllä. Goback-NS pitää olla oikeassa järjestyksessä datapaketit. Eli nyt jos tulee väärässä järjestyksessä, niin sä pystyt kuittaamaan vaan sen aikaisemman oikein vastaanotetun paketin. Eli jos ne tulee väärässä järjestyksessä, niin käytännössä ne hylätään ne paketit. Käyttöjärjestelmässä voi olla jotain mekanismia, että se laittaa niitä talteen, mutta se on sitten TCP-protokollan ulkopuolinen ominaisuus. Et TCP-protokolla on sitten kehitetty tämä selektiivinen kuittaus on siinä TCP-protokollassa. Tässä se menee Selective Repeat-menetelmä nimellä. Eli selektiivisesti lähetetään uudestaan, selektiivisesti kuitataan, että vähän eri kantilta katsotaan sitä asiaa. Katsotaan seuraavaksi Selective Repeatin toiminta. Eli nyt tuolla Wiresark näkyy tuo SACPERM on ykkönen, niin se tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmä tukee tätä selektiivistä kuittausta. Hyvin harvoin sitä mä olen nähnyt en ole nähnyt koskaan käytettävän tiedonsiirrosta selektiivistä kuittausta. Et milläkin se pystyisi näkemään, niin sulla pitäisi olla hyvin paljon pakettihävikkiä. Käytännössä hyvin harvoin kumminkin tapahtuu pakettihävikkiä silloin, kun sitä sattuu Wiresarkilla kaappaamaan, niin en ole päässyt näkemään sen toimintaa. Okei, eli se on mahdollista käyttäjärjestelmä tukea, mutta TCP-oletuksena käyttää GoBackNää. Katsotaan Selective Repeatin toiminta. Eli nyt on sitten vähän monimutkaisempi otetaanpa tuohon vaikka 17 000 ja laitetaan päälle Selective Repeat. Okei, mitä tänne tuli? Mä valitsin tuolta Selective Repeatin, niin mitä tänne tuli? Tuli sitten erona jo ennen kuin aloitetaan simulaatio, niin täällä vastaanottajan puolellakin tuommoinen harmaa laatikko. Ja nyt tuossa lähettäjällä oli lähetysikkuna ja tässä vastaanottajalla sitten vastaanottoikkuna. Ja nyt tämä vastaanottoikkuna toiminta nähdään sitten seuraavassa, kun me laitetaan simulaation käyntiin. Eli sieltä lähtee paketteja samaan tapaan. Ensimmäinen, mitä sinne huomataan, niin nyt meidän pitää tässä Selective Repeatissä, meidän pitää jokaiselle paketille olla oma ajastin. Aikaisemmin GoBackNssä riitti, että yksi ajastin kattoo, kun me katsotaan vasta ja viimeksi lähetettyä pakettia, niin pidetään sille se ajastin päällä, että meidän pitää sille saada se kuittaa, että pystytään siirtämään tämän lähetysikkunaan. Nyt täällä jokaiselle paketille kuittaus ajastin, joka katsoo sitä, että se kuittaus saapuu perille. Otetaanpa tuosta kuittaus pois välistä. Eli yksi kuittaus puuttuu, täältä tulee niitä kuittauksia. Me päästään siirtämään tällä vastaanottoikkunaa eteenpäin, kun me ollaan kuitattu kaikki paketit. Ja nyt jokainen paketti, kun kuitataan, pystytään kuittaamaan erikseen. Otetaan tuosta vielä pois tuo. Eli sieltä lähti yksi kuittaus, saatiin vastaanottopakettiin siirretty. Okei, nyt lähti paketti pois, mä tein eri tavalla kuin äsken. Mutta nämä hävinneen paketin jälkeen tulee datapaketti, niin saadaan tässä Selective Repeatissä saadaan kuitattua erikseen. Eli selektiivinen kuittaus, selektiivinen uudelleenlähetys, voidaan sitten ainoastaan joudutaan uudelleen lähettää se kadonnut paketti, ei kaikkia NA-pakettia, mitä siinä GoBackNssä. Ja heti päästään lähettää sitten lisää. Eli tämä vastaanottoikkuna täällä pitää kirjaa siitä, että kuinka paljon me on vastaanotettu ja mitä me voidaan vielä hyväksyä vastaanotettavaksi. Nämä voisivat olla eri kokoiset lähetysikkuna ja vastaanottoikkuna. Tässä visualisoinnissa ne on samankokoisia. Sitä ei voi tässä muuttaa, mutta todellisuudessa ne on voi olla eri kokoisia. Mutta täällä mikä huono puoli tässä on, niin nyt meillä ei ole selektiivistä kuittausta. Eli GoBackNssä ei haittaa, jos nämä kuittaukset häviää. Tämä viimeinen kuittaus GoBackNssä kuittaa kaikki muutkin paketit, mutta Selective Repeatissä niin se kuittaa vain sen yksittäisen paketin. Ja jos nuo häviää useampi kuittaus, niin tarvii uudelleen lähettää sitten ne jokaista kuittausta varten paketti. Eli tuo yksittäinen kuittaus kuittaa vain yhden paketin, mikä on saatu vastaanotettu, ei kumulatiivisesti niitä aiempia paketteja. Vähän monimutkaisempi järjestelmä, mutta tämä on tehokkaampi silloin, kun meillä yksittäiset paketit häviää. Mutta silloin, jos meillä rupeaa kaikki paketit häviämään, niin tämän ja sen GoBackNn suorituskyky on suurin piirtein sama, eli me joudutaan kumminkin lähettämään kaikki paketit uudestaan. Ja tätä TCP ehkä sen takia toimii tänä päivänä sillä GoBackN-menetelmällä, että se internetin rooli on, tai internetin ominaisuus on se, että se kerralla hävittää useampia paketteja aika usein. Eli jos reitit ruuhkautuu, niin sieltä rupeaa useampi paketti tippumaan. Yksittäinen paketin putoaminen on tämmöinen ehkä harvinaisempi tapaus. Et jos rupeaa putoamaan paketteja, niin sitten se putoaa enemmän niitä paketteja. Okei. Eli siellä on sitten mekanismi, jolla kerrotaan tarkkaan se, että hei, mä olen tämä TCP:ssäkin, jos tätä käytetään, niin TCP:ssä kerrotaan, että mä olen vastaanottanut nämä tietyt tavut ja kuittaan ne yksittäiset tavut. Tuossa callback-äänessä riitti, että me sanotaan yksi numero, joka kertoo, että me ollaan tähän numeroon asti kuitattu, vastaatettu kaikki. Nyt siinä selective repeatissä tähän kuittausnumeroon pitää sitten kertoa, tai okei, tätä kuittausnumeroa ei voi käyttää, vaan se pitää muulla tavalla kertoa, että me on vastaatettu joku tietty osa sitä datasta. No, tuolla FireSharkissa vaihdetaan toisinpäin. FireSharkissa sitten eli nyt mitä täällä näkyy tällä ensimmäisellä rivillä, niin TCP-protokollassa sitä selektiivistä kuittausta ei ole siinä normaaliprotokollassa, vaan se on sitten toteutettu TCP-optioilla. Ja nyt jos tänne menee katsoa TCP-protokolla tarkemmin, niin täällä on sitten tämmöinen optiokenttä, jossa on, johonka voidaan sitten lisätä TCP-protokollaa ominaisuuksia. Eli tätä optiokenttää voidaan käyttää tänäkin päivänä, kehitetään TCP-protokollaa uusia ominaisuuksia, kehitetään sitä parempaa, niin itse se protokolla pysyy muuten vakiona, mutta tänne optiokenttiin voidaan sitten sanoa, että miten sitä parannetaan. Mitä täällä muuta näkyy? Täällä näkyy tämmöinen win. Se tarkoittaa, lyhenne on Windowsista, eli ikkunasta, mutta tämä window täällä ei ole kumpikaan, ei tuo lähetysikkuna, eikä se vastaattoikkuna. Tämä window, mikä TCP täällä käyttää, siellä näkyy myös tuolla TCP-protokollassa, niin se on semmoinen asia kuin vuonvalvontaikkuna, ja mennään sitten seuraavaksi katsomaan, että mikä se vuonvalvontaikkuna on. Ja vaihdetaan, menee videolle tuo, mitä mä näytän tässä taas kalvoilla. Heitäs tuo, hei, simulaatio vielä, laitetaan se stopille. Okei, eli nyt me saatiin tehokkaammaksi tämä luotettavaa tiedonsiirtomekanismia, niin seuraavaksi me ruvetaan katsoa, että okei, mikä määrää tämän vitosen tässä. Eli nyt ruvetaan katsoa sitä, että mistä tuo ikkunan koko tulee. No tietenkin ajatellaan, että hei, laitetaan se miljoonaan tuo ikkunan koko, niin saadaan lähettää niin paljon kuin halutaan. Todellisuudessa ei taas mene silleen, vaan ruvetaan katsoa asioita, jotka vaikuttaa ja määrittää tämän ikkunan koon, mikä tällä lähettäjällä on. Ja oikeastaan tämä lähetysikkunan koko ruvetaan määrittämään eri tavalla. Eli tämä vastaattoikkuna, mikä täällä oli, niin se liittyy siihen TCP Selective, Selective Repeatin tai TCP Selective Akin toimintaan. Ja tämä on eri ikkuna kuin mitä sitten ruvetaan käsittelemään kohta. Mä palaan tähän, yritän näyttää ero, että miten ne ero toisistaan, miten ne suhteessa toisistaan nämä ikkunat. Mutta mennään seuraavaksi tämmöiseen asiaan kuin vuonvalvonta. Suomenkielinen termi kehitetty tämmöiselle flow-kontrollille. Ja nyt tuo flow tarkoittaa sitä, että kun me lähetetään niitä paketteja useampia sinne putkeen, putkitettu protokolla, niin ajatellaan sitä pakettien liikkumista siellä putkessa tämmöisenä virtana. Eli ne virtaa siellä putkessa eteenpäin, menee flowna eteenpäin. Ja joku on suomentanut se sitten vuoksi täällä TCP-tapauksessa. Ja mitä tämä vuonvalvonta tarkoittaa? Ensinnäkin se on vastaanottajan toimenpide. Vastaanottaja tekee sitä. Ja nyt mitä se vastaanottaja tekee, niin se toppuuttaa sitä lähettäjää, että elää lähetä liian nopeasti. Eli vastaanottaja estää lähettäjää lähettämästä liian nopeasti. Ja nyt tuossa mainostus tapahtuu tuommoisen vastaanottoikkunan kokoon, tai vastaanottoikkunan kokoon kerrotaan mainostamalla, päivitetään lähettäjälle. Ja nyt se tuolla TCP Wireshark-kaappauksessa näkyy, WIN, mikä tuolla näkyy tuolla kaappauksessa luennolla oleville, niin se on tämä vuonvalvonnan vastaanottoikkunan koko. Eli TCP kertoo joka paketissa tuommoisen window-arvo, jolla se kertoo lähettäjälle, että tämä on mun vastaanottoikkuna. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaa se vastaanottoikkuna, se on eri kuin tämä GoPack-äännän vastaattoikkuna. Ja nyt se on sitten, voisin piirtää tuohon tommosen laatikon, tämä olisi tuo vuonvalvonnan käyttämä vastaattoikkuna. Eli sillä vastaanottajalla on vastaanotto muistipuskuri, johon se tallentaa vastaanottamansa tavut. Eli kaikki mitä vastaanotetaan, tallennetaan ennen kuin ne voidaan antaa ylemmälle kerrokselle. Ja nyt jos se ylempi kerros hakee niitä tavuja tältä hitaasti. Täällä tämä sininen kertoo, että se on välitetty tuonne ylemmälle kerrokselle. Niin, nyt jos niitä ei välitettäisikään, oletetaan tässä, että tämä sininen tarkoittaa, että sitä ei ole vielä välitetty ylemmälle kerrokselle. Niin sitä mukaan, kun tämä täyttyy, tämä vastaanottoikkuna meni tästä eteenpäin, niin tämä vastaanottoikkunan koko pienenee. Eli se käytettävissä oleva muisti pienenee, että mihin sä voit tallentaa niitä vastaanotettuja datapaketteja. Jos niitä ei välitetä ylemmälle kerrokselle, niin tämä muisti loppuu jossain välissä kesken. Eli se window-arvo tuolla TCP:ssä kertoo, että kuinka paljon vastaanottajalla on muistia käytettävissä tavujen tallentamiseen. Ja aina kun se saa dataa tänne, niin ikkuna-arvo pienentyy. Se kun täyttyy datalla tämä pikkuhiljaa, niin jossain vaiheessa voipi tulla vastaan, että se on täynnä se vastaanottopuskuri. Ja silloin ei kannata lähettää mitään, koska ei tänne mahu mitään. Ja se putoaa se paketti, kun sitä ei pystytä tallentamaan. Eli tämä vastaanottoikkuna on sitä varten, että jos se vastaanottaja on hitaampi, paljon hitaampi laite kuin lähettäjä, se on vaikka joku IoT-laite, joka ei kovinkaan nopeasti pysty lukemaan sitä vastaanotettua dataa sieltä muistipuskurista, niin tämä vastaanottoikkuna kertoo sille TCP-lähettäjälle, että nyt sun pitää lopettaa se lähetys tai pienentää lähetysnopeutta. Mitä se tarkoittaa, niin TCP sitten pienentää tätä lähetysikkunan kokoa. Eli tuossa on vitonen, mutta se voi olla mitä tahansa käytännössä. Vastaanotto, vuonvalvonta pienentää lähettäjän, tai sieltä tulee viestejä, joilla lähettäjä käsketään pienentämään lähetysnopeutta tai rajoittamaan kokonaan, lopettamaan sen lähetys kokonaan. Okei, tässä oli visualisointi. Visualisointi taas, voidaanpa katsoa sitä, niin nähdään vielä visuaalisesti, mitä täällä tapahtuu. Mä laitan tiedoston koon suureksi, ja muuten voi olla sama tuota. Mä laitan startti ja sitten paussaan, mennään, kelataan tänne näkyviin. Mitä tässä on tässä visualisoinnissa, niin täällä alhaalla vasemmalla on lähettäjä, sovellus ja oikealla vastaanottajasovellus. Nämä palkit ei ole suhteessa toisiinsa. Mitä tässä on käynyt, kun mä käynnistin tämän? Tuosta on otettu tuommoinen datatavupalikka. Se on siirretty tuohon vastaanottomuistipuskuriin. Et se suhteelliset kohta ei ole oikein tuossa. Korjaan lähetysmuistipuskuriin. Eli nyt se olisi tässä visualisoinnissa. Se data on siirretty tänne, ja sitten sitä ruvetaan lähettää eteenpäin. Ja nyt mäpä annan vähän aikaa taas mennä eteenpäin, ja pause, mennään ihan randomilla, kun ei tätä käyväs tuolla katsomassa. Noin, pysäytin tohon kohtaan, katsotaan. Katsotaan, mitä tällä kerkeessä tapahtuu. Tässä satunnaisesti nuo arvot vaihtelee, että mun pitää jonkun aikaa kelata, että mä saan kaiken näkyviin, mitä mä haluan näyttää. Mitä tässä tapahtuu? Eli nyt sillä tuon muistipuskureiden sekä lähetys- että vastaanottomuistipuskurin koko on 2048 tavua. Tästä siirrettiin äsken 2048 tavua tuonne muistipuskuriin. Se näkyy täällä. Ja sitten alettiin lähettämään sitä 2048 tavua. Tässä näkyy, mikä viive. Teoria 1 osiossa käytiin niitä viiveitä läpi. Lähetysviive taisin kuulla, joo. Lähetysviive, siirtoviive, Eli se aika, mikä kuuluu, että me saadaan jokainen bitti 2048 tavua siihen siirtotielle. Riippuu sitä tiedonsiirtolinkin kapasiteetista. No sitten data etenee jonkun aikaa, niin tuolla näkyy sitten se etenemisviive. Eli etäisyydestä riippuva etenemisviive. Prosessointi- ja jonotusviivettä ei näy tässä visualisoinnissa. No kaksi viivettä näkyy tässä, koska tässä ideana näyttää nyt muuta asiaa. Okei, 2048 tabua saatiin lähetettyä, sekvenssinumerot alkaa nollasta, ja nyt data saatiin perille. Nyt tässä kävi silleen, että sovellus kerkesi, tai tuli tuossa kohtaa lukemaan sit vastaanottaja sovellus sitä dataa, se oli 2048 tavua just saanut vastaanotettua, kävi onni, että saatiin just vastaanotettua dataa, kaikki saatiin siirrettyä tältä vastaanottopuskurista tuonne sovellukselle. Siellä menee kuittausnumero, kuitattiin 2048, eli 0:sta 2047 vastaanotettu, ikkunan koko meni 0. Eli tämä vastaanottoikkuna täyttyi tässä. Me ei keretty nähdä sitä, koska tämä sovellus kävi lukea sen tuossa millisekunnin sen jälkeen, kun se oli täyttynyt. Mutta sillä hetkellä, kun vastaanottoikkuna täyttyi, vastaanottomuistipuskuri täyttyi, lähti kuittaus, joka sanoi, että me ollaan vastaanotettu ne 2048 dataa, ja vastaanottoikkunan koko on 0. Eli tämä puskuri oli täynnä dataa siinä vaiheessa. Tuossa vaiheessa sovellus luki sen dataan tuonne, mutta siinä vaiheessa ei lähetetä enää mitään uutta viestiä, että tuo muistipuskuri on tyhjentynyt. Kelataan simulaatiota vähän eteenpäin. No niin, työtä lähtee tuohon kohtaan pause. Eli tuossa ikkunan koko 0 ja kuitattiin, että me saatiin noin paljon vastaanotettua dataa. Täällä on jo lähettäjä siirtänyt seuraavan datalohkon lähettäjäsovellus tuonne lähetysmuistipuskuriin, ja siellä odottaa 2048 tavua taas lähetettävänä. No, saadaan kuittaus, että tuo meni OK perille. Se on OK mennyt perille. Ikkunan koko 0. Nyt sitten lähettäjä tekee semmoisen toimenpiteen, että se lähettää pituudeltaan yhden tavun paketin. Se kokeilee, että olisiko se vastaanottajan muistipuskuri tyhjentynyt, tai olisiko sinne tullut tilaa, että saisi lähettää lisää dataa. Eli kokeillaan sitten ykkösen kokoisella datapaketilla, että mahtuuko sinne yksi tavu. Jos se ei olisi mahtunut sinne, niin ei olisi menetetty kovin paljon tiedonsiirtokapasiteettia ja aikaa. Eli tässä nyt tämä aika, että jos me tuossa lähetettäisiin uudestaan 2048 ja sitten huomattaisiin, että eipä se mahtunutkaan sinne, niin siinä hukkaan menisi se tiedonsiirtokapasiteetti, mikä käytetään sen koko datan lähettämiseen. Kokeillaan yhdellä tavulla, että onko se tyhjää, saadaan vastaus, että hei ok, nyt on 2047 tavua tilaa siellä, eli se yksi tavu, mikä tuolla on, niin se meni tänne vastaanottopuskurista ja ei näy tässä visualisoinnissa. Saadaan kuitattua, tai tuossa kuittausviestissä kerrotaan, että hei, meillä on se yksi tavu vastaanotettu, minkä sä lähetit. Ikkunassa on taas tilaa, vastaanottoikkunassa tuon verran. No, lähettäjä siirtää, kun se saa tuon kuittauksen, niin sitten sieltä mahtuu taas yksi tavu lisää tuonne vastaanottopuskuriin. Ja nyt se kykenee lähettämään tuossa 2047. Se oli se ikkunan koko. Pysäytetään tuossa kohtaa. Nyt tässä kohtaa vastaanottajasovellus yrittää uudelleen käydä lukemassa muistipuskuria. Tiedonsiirto on kesken. Ei voida vastata sille mitään tuolle sovellukselle, eli nyt ei ole vielä koko pakettia vastaanotettu, niin ei kyetä antamaan sille pakettia, dataa. Eli tuossa yrittää käydä lukemassa, ei ole mitään ei ole koko datapakettia vastaatettu, ei voi sovellukselle siirtänyt. No tuossa se sitten taas kävi uudestaan lukemassa ja sai siirrettyä tuolta puskurista tuonne. Eli tämä on satunnaistettu, että milloin tämä vastaatta ja sovellus yrittää käydä lukea tuota muistipuskuria. Laitetaan visualisointi eteenpäin. Eli nyt kun se muistipuskuri, vastattu muistipuskuri menee täyteen, vuorovalvonta kertoo sille lähetteelle, että okei, ikkunan koko on mennyt pienemmäksi. Tässä se menee aina nollaan noilla parametreillä. Jos se menee nollaan, pitää ykkösellä testata sitä, että saadaan, mahtuuko sinne mitään dataa. Eli nyt kun miksi ykkösellä testataan, niin nyt ei ole mitään mekanismia täällä sille, että me lähetetään erikseen paketti, että hei, nyt on tyhjä vastaanottopuskuri. Sitä mekanismia ei ole, että lähetetään erikseen ilmoitus siitä, vaan nyt joututaan erikseen kokeilemaan, että mahtuuko sinne dataa, jotta me saadaan sitä kuittausinformaatio, että meillä vastaanottoikkunan koko on kasvanut. Ja pikkuhiljaa saadaan menemään se läpi. Tämä kehitettiin TCP:ssä siinä aikanaan, kun järjestelmät oli paljon heikkotehoisempia kuin nykyään. Hyvin harvoin tämä on käytössä, eli nyt katsoo tätä Wireshark-kaappausta, niin se ikkunan koko on tuolla aika usein suurena. Eli täällä ikkunan koko, tuossa on 29 000 ja tuolla on 65 000. Pysyy aika lailla, täällä ei mitään tapahdukaan, kun tässä nämä paketit on sitä, että asiakas lähettää palvelimelle suuren määrän dataa ja ikkunan koko menee. Tällä asiakkaalla on 65 000 muistipaikkaa tavuille siellä vastaanottoikkunassa. Palvelimella on sitten, että tällä rupeaa tulemaan kuittauksia jossain vaiheessa, niin se muuttuu, joko kasvaa tai pienenee sitä mukaan, mitä se palveli saa. No sielläkään ei näytä kovin usein olevan kovin pieni se arvo. Eli tänä päivänä hyvin harvoin tämä vuorovalvonta joutuu hommiin, mutta se on se TCP-protokollan ominaisuus, koska ei voida koskaan tietää, että minkälaiset laitteet keskustelee keskenään. Ja nyt kun tuossa on tietokone keskustellut palvelimen kanssa, niin siinä on kohtuu samantasoiset laitteet. Ja tämä vuorovalvonta tulee varsinkin silloin, kun eritasoiset laitteet keskustelee. Toinen on vaikka IoT-laite, ja toinen on tehokas palvelin, niin se IoT-laite todennäköisesti joutuu sitten käyttää tätä vuorovalvontaa tai ikkunaparametrissa TCP:ssä kertoakseen palvelimelle, että hidasta lähetystä se asiakas sillä IoT-laitteessa ei ole kerennyt hakea sieltä vastaanottopuskurista dataa tarpeeksi nopeasti suhteessa siihen, mitä se palvelin kykenee lähettää tai mikä laite sitten onkaan. Toinen osapuoli. Eli vastaanottajan toimenpide, mutta lähettäjää estetään. Eli sille lähettäjälle annetaan informaatiota sillä ikkunan arvolla, ja sen lähettäjän pitää noudattaa sitä, että kun se ikkuna menee nollaan, niin sitten ei lähetetä enempää. No okei, no voisihan se olla noudattamatta, mutta se data vaan katoaa, että se on turhaa liikennettä sinne verkkoon, kun se vastaanottaja ei kykene tallentamaan sitä dataansa sinne vastaanottomuistipuskuriin. Eli se vastaanottomuistipuskuri arvo, niin sitä mukaan, kun se täyttyy se muistipuskuri, niin se ikkunan koko, mikä ilmoitetaan sinne lähettäjälle, niin se vaan pienenee ja pienenee. Ja jos ei sitä käydä tyhjentämässä tuota vastattu muistipuskuri, eli se on se sovelluksen taas tehtävä käyvä tyhjentää se. Sano sille soketille, että receive sieltä käyttöjärjestelmän vastattu muistipuskurista. No TCP-vuorovalvonta ja ruuhkahallinta menee sitten aika usein keskenään sekaisin, ja tämä vuorovalvonta on eri asia kuin ruuhkahallinta. Ja, mennään seuraavaksi katsoa ruuhkahallinta, eli congestion controllia. Congestion on ruuhka ja sitten tuo flow on vuo. Eli vuorovalvonta on vastaanottajan toimenpide. Sillä säädellään sitä lähettäjän lähettämää datanopeutta tai datan määrää. Käytännössä sanotaan käytännössä lähettäjä joutuu pienentämään sitä lähetysikkunaansa, mitä se käyttää. Käyttää täällä sitten oli se Selective Repeat tai Callback N-menetelmä, niin lähettäjä sitten sen informaation perusteella säätää vuonvalvonnan mukaan niin aika usein pienemmäksi lähetysikkunaa, jos se joutuu sitä käyttää. Mutta ruuhkahallinta on sitten se päämekanismi, joka vaikuttaa tuohon lähetysikkunan kokoon. Ja katsotaan seuraavaksi ruuhkahallinta. Tämä on lähettäjän toimenpide, tämä ruuhkahallinta. Eli nyt lähettäjä tekee ruuhkahallintaa. Ja olennaista näissä on, että tänä päivänä verkko ei ota kantaa näihin asioihin. Nämä on päätelaitteiden TCP-protokollan ominaisuuksia. Eli TCP-vastaanottaja tekee vuonvalvontaa, TCP-lähettäjä tekee ruuhkahallintaa, reitittimet ei puutu mitenkään siihen ruuhkahallintaan. Reitittimet antaa verkon ruuhkautua. On IP-protokollassakin on, ja protokollia on siihen, että reitittimetkin pystyisi ottaa osaa siihen ruuhkahallintaan, mutta käytännössä sitä ei käytetä tänä päivänä. Eli on jätetty päätelaitteiden vastaan huoleksi tämä ruuhkahallinnan, koko internetin ruuhkahallinta, ja päätelaitteessa niin TCP on se, joka hoitaa sitä ruuhkahallintaa. Et jos käyttää UDPtä, niin ei tarvitse välittää ruuhkahallinnasta mitään. Katsotaan, miten TCP-ruuhkahallinta on kehittynyt. Eli lähdetään katsomaan, mikä on se perusidea, miten TCP-ruuhkahallinta on toiminut. Ja tänä päivänä käyttöjärjestelmät ei toteuta tämmöistä ruuhkahallintaa, niin siellä on useita erilaisia variaatioita, mitä käytetään. Eri käyttöjärjestelmäversiot käyttää erilaisia ruuhkahallintamenetelmiä. Ideana niillä on saada se tiedonsiirto mahdollisimman tehokkaaksi. Ja miksi? Koska tämä ruuhkahallinta on semmoinen, joka rajoittaa sitä tiedonsiirron nopeutta. Slow start, hidas lähtö. Eli kun nyt TCP-protokollaa ruvetaan käyttämään, niin siinä on alussa tämmöinen slow start-vaihe. Tänä päivänä tätä on kyetty tai muutettu sitä TCPtä, että ei kovin hidas enää alussakaan tämä. Mutta aikoinaan se oli tämmöinen idea siinä, tai vieläkin on idea siinä, että aloitetaan hitaasti, mutta koska meillä tiedonsiirtokapasiteetti on kasvanut, tätä TCP-protokollaa on muutettu, jotta se aloitus ei olisi niin hidas kuin aikoinaan tässä TCP-ensimmäisessä versiossa. Miksi aloitetaan hitaasti? Niin tällä hitaudella testataan sitä verkon ruuhkautumista. Eli aloitetaan hitaasti lähettää, katsotaan, että mitä rupeaa tapahtuu. Onko se verkko ruuhkainen vai eikö se ole ruuhkainen? Ja nyt sitten, kun aloitetaan hitaasti, havaitaan, että se verkko ei ole ruuhkainen, kasvatetaan tiedonsiirron nopeutta eksponentiaalisesti. Katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä TCP:ssä, aikoinaan tämä slow start toimi sille, että lähetetään yksi paketti, mitä sitten piti ottaa kuittausta sille yhdelle paketille. Eli samaan tapaan kuin se stop and wait -protokolla. Yksi paketti ei saa lähettää enempää ennen kuin on saatu kuittaus. No sitten kun on saatu kuittaus, nyt tällä ruuhkahallinta määrittää sitä lähetysikkunan kokoa. Eli TCP kun aloitti toimintansa, niin lähetysikkunan koko oli 1. Sitten kun saadaan kuittaus, niin saadaan kasvattaa jokaista kuittauspaketista, mikä vastautetaan, saadaan kasvattaa lähetysikkunan koko 1. Nyt se on sitten 2 tuossa kohtaa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me hyväksytään 2 pakettia sinne matkalle kuittaamattomana. Eli nyt se lähetysikkunan koko on kasvanut 1-2. Tuossa visualisoinnissa se oli 5 vakio, mutta nyt se on kasvanut 1-2. Nyt täältä tulee kuittauksia. Ensimmäisestä paketista tulee kuittaus. Saadaan kasvattaa lähetysikkuna 3. Ja sitten tuossa toisesta paketista tulee kuittaus. Saadaan kasvattaa lähetysikkuna 4. Ja tämä jatkuu aina. Jokainen kuittaus saa yhdellä kasvattaa lähetysikkunan arvoa. Eli nyt tuosta saa lähteä kaksi pakettia kolmosen kohdalla. Eli tuossa kolmosen kohdalla sininen nuoli on tullut kuittaus perille. Lähetysikkunan koko on 3. Tarkoittaa, että meillä saa olla 3 kuittaamatonta pakettia liikenteessä. Tämä violet tai pinkki, mikä täältä on tulossa oikealta päin, se on kuittaamatta vielä tuossa kolmosen kohdalla. Me saadaan lähettää 2 uutta pinkkiä pakettia menemään. Eli siellä on, tässä vaiheessa siellä on tuo vihreä, ensin jälkimmäinen vihreä on kuittaamatta tuossa sinisen nuolen kohdalla, plus sitten me saadaan lähettää 2 uutta pakettia. Tuo nelos kuittaa tai pinkki kuittaus, kun tulee perille, kasvaa 3:sta 4 tuo lähetysikkunan koko, niin sitten saadaan lähettää taas 2 uutta pakettia. Eli 4 pakettia saa olla yhteensä kuittaamattomana tuolla reissulla. Ja sitten noista 4 tulee kuittaukset. Jokainen kasvattaa lähetysikkunan koko 1. Se nousee 8. Eli tuosta tulee, mä laitan tuohon 4 kappaletta, kun tulee kuittauksia, niin se menee 4, 5, 6, 7, 8 sitten tuo lähetysikkunan koko. Kaksinkertaistuu. Ja nyt tämä aika, mikä täällä näkyy, että me lähetetään datapaketti ja saadaan kuittaus, niin tämä on sitten, joo, väärä nappi, RTT eli round trip time, päästä päähän aika, mikä kuluu. Mä en varmaan saa pyyhittyä pois, mä otan uuden värin käyttö. Eli se RTT on tuo väli. Ja samaan tapaan tässä, kun lähti 2 pakettia ja saadaan 2 kuittausta, niin siinä on tuo RTT kanssa. Ja sitten lähti 4 pakettia, saatiin 4 kuittausta. Siinä on sitten taas väärä nappi, oho, se muuttaa kaikki, RTT. Eli aina tuon RTT:n välein kaksinkertaistuu tiedoksiantonopeus. Heti kun me saadaan paketti ja kuittaus, sitten saadaan 2 pakettia, 2 kuittausta, 4 pakettia, 4 kuittausta, 8 pakettia, 8 kuittausta, niin se jatkaa kasvamista se lähetysikkunan koko. Ja nyt se on sitten eksponentiaalinen, kun se jokaisen RTT:n välein tuplaantuu. Jos mä piirrän tähän sitten, tuohon laitetaan pykälät RTT-välein, siinä on 1 RTT, 2 RTT, 3 RTT, 4 RTT ja niin poispäin. Niin täällä se on ykkönen alussa, kaksinkertaistuu, 4:ksi muuttuu, 8:ksi muuttuu, sitten 16, 32, eli tulee tämmöinen eksponentiaalinen kasvu tuohon lähetysikkunan kokoon. Eli aloitetaan hitaasti. Mutta ruvetaan sitten, kun huomataan, että verkko ei ole ruuhkautunut, niin kasvatetaan eksponentiaalisesti sitä tiedonsiirron nopeutta. Ja se tehdään sillä, että aina kun saadaan kuittaus, niin tuo lähetysikkunan koko kasvaa. Tai ruuhkanhallintaikkunan koko. Ja nyt sitten käytännössä se on se sitten, kun täällä oli tässä oli tämä 5 kokoinen palikka, niin tätä kasvatetaan. Jos se vuonvalvonta ei käske pienentämään sitä ikkunaa, niin kasvatetaan eksponentiaalisesti. No mihin asti sitä kasvatetaan? Siihen asti, että rupeaa tulemaan ongelmia. Jossain vaiheessa, kun me kasvatetaan eksponentiaalisesti tiedonsiirron nopeutta, niin reitittimessä rupeaa loppumaan kapasiteetti, eli sieltä rupeaa putoamaan paketteja, tai sitten viive kasvaa liian isoksi, jolloin kun tulee timeoutti. Eli joko se kuittaus ei tule tarpeeksi aikaisin perille, tai joku paketti on kadonnut. No, lähetetään se kuittaamaton paketti uudelleen ja aloitetaan sitten slow start-vaihe alusta. Ja, eli nyt se käynnys tarkoittaa sitä, että pyyhitään tuo pois. Tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa eksponentiaalisesti. Jossain kohti paketti katoaa. Tiputetaan lähetysikkuna 0. Lähetetään uudestaan se paketti, mikä on kadonnut, ja sitten samalla ruvetaan taas kasvattamaan sitä eksponentiaalisesti. Voidaan päästä vähän pitemmälle tippuu taas ja kasvatetaan. Ja sit eksponentiaalisesti nousee tiedonsiirtonopeus niin kauan, että häviää paketti. No, tämä ei ole niin järkevää eli tuo lähetysikkunan koko asettaa alkuarvo oli se, että mä vedin sen viivan sinne alas. Tuommoinen toiminta ei ole järkevää, niin slow startin perään sitten kehitettiin tämmöinen consistent avoidance-menetelmä. Eli sen jälkeen, kun me ollaan slow startissa löydetty oikeastaan se, että me löydetään se, että miten ruuhkautunut se verkko on, niin sitten ruvetaan käyttää sitä tietoa hyväkseen. Siirrytään ruuhkautumisen välttelyvaiheeseen. Kun me tiedetään suurin piirtein, kuinka ruuhkautunut se verkko on, niin muutetaan algoritmin toimintaa, sen verkon algoritmin toimintaa vähän hitaammaksi, että se lähettää hitaammin. Asetetaan raja-arvo puoleen saavutetusta nopeudesta. Okei, piirretään vielä. Eli nyt kun se lähti kasvamaan tälleen eksponentiaalisesti, niin käyttöjärjestelmässä on raja-arvo, jota käytännössä ei koskaan saavuteta. Se on joku 65 000 tai riippuu käyttöjärjestelmästä. No, kun se ensimmäinen paketti katoaa, tiedonsiirtonopeus pudotetaan minimiin. Tuo raja-arvo siirretään tuolta puoleen siitä tiedonsiirtonopeudesta, mikä saavutettiin. Eli se on suurin piirtein puoliväliin. Ja nyt kun me lähdetään uudelleen kasvattaa eksponentiaalisesti tätä tiedonsiirtonopeutta, niin kun saavutetaan tuo raja-arvo, ollaan puolessa välissä sitä aikaisempaa ruuhkautumispistettä. Ruvetaan hidastaa lähetystä, siirretään consistent avoidance-vaiheeseen tuossa kohtaa. Taas seuraava kalvo. Sen jälkeen, kun ollaan saavutettu se raja-arvo, kasvatetaan tiedonsiirtonopeutta lineaarisesti. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tästä lähteekin suorana menemään 45 asteen kulmassa tuo tiedonsiirtonopeus. Jokainen RTT kasvatetaan yhdellä vaan sitä tiedonsiirtokapasiteettia. Eli piirretäänpä tähän tuossa on, mä pidän tähän slow starti, mä otan tuohon SS tuohon yläpuolelle. Eli siinä se tarkoitti sitä, että näistä jokaista kun saadaan kuittaukset saadaan noista, niin täällä oli nelonen lähetysikkunan koko, että saatiin lähettää noin kolme punaista nuolta tuonne eteenpäin. Slow startissa, eli edellisen kalvon menetelmässä, täällä jokainen nuoli kasvattaa ykkösellä ruuhkahallintaikkunan tai lähetysikkunan. Mä puhun käytän samaa termiä, tai eri termiä samasta asiasta. Tuossa kasvaa kutoseksi, ja tämä on vähän hidasta puhua ja käyttää tätä vekotinta samaan aikaan. Noin. Eli tälleen se toimii. Jokainen kuittaus kasvattaa ykkösellä sitä lähetysikkunan kokoa. Saatiin tuo eksponentiaalinen kasvu. Ja nyt miten tämä toimii, tämä consistent avoidance-vaihe kasvattaa lineaarisesti. Jos mä piirrän vastaavan tilanteen, että meillä olisikin neljä kappaletta tuossa ja ollaan siirtynyt consistent avoidance-vaiheeseen, tarkoittaa sitä, että tuolla meillä on neljä ollut ruuhkahallintaikkuna lähetysikkunan koko niin kuin aikaisemminkin, mutta nyt täältä kun rupeaa tulemaan kuittauksia, niin tämä kasvaakin sitten 4,25 tuossa. Ja nyt kun se on desimaaliluku, niin ei voi kokonaista pakettia lähettää, vaan se ei pysty tästä lähettämään. Jokainen kasvattaa sitä silleen, että kun me saadaan lopulta tuolta neljä kappaletta näitä kuittauksia, niin sen jälkeen on se vitonen. Eli tämä desimaaliluku menee sitä pienemmäksi, mitä enemmän siellä niitä kuittauksia tulossa. Ideana on se, että kun me saadaan kaikki kuittaukset perille, niin sitten saadaan kasvattava sitä vitoseen. Ja sitten tästä lähtisi viisi pakettia. Sitten saisi viisi pakettia lähettää. Nyt mä teen tolle, että laitetaan siihen vitonen. Ja sitten odotettaisiin viisi kappaletta kuittauksia, niin saisi kasvattaa tuon ikkunan koon kutoseksi. Eli konsensuksen avoinnusvaihe toteutetaan tolleen ja se slow start -vaihe toteutetaan tolleen. Sillä, että milloin saa lähettää tai milloin, mitenkä paljon kasvatetaan sitä ikkunan kokoa suhteessa kuittausten määrään. Mutta lineaarisesti kasvaa ja jos paketti katoaa, niin siitä aloitetaan slow start -vaihe alusta. Okei. Siellä kysymys.
Joo, jos mitä jos niinku pullokaula on tuolla paunun päässä eli käteen päässä, miten se toistuu?
Tuli kysymys, että mitä jos pullonkaula on palvelun päässä eikä käyttäjän päässä. Tämä toimii ihan samalla tavalla. Tämä ei ole väliä siitä, että missä se katoaa se paketti, vaan me lähettäjänä rajoitetaan omaa lähetysnopeutta sen mukaan, miten me koetaan sen verkon pudottavan meidän paketteja. Eli se, että missä se katoaa se paketti, niin sillä ei ole merkitystä tämän kannalta. Eli kun paketti on kadonnut, niin silloin se ruvetaan toimenpiteeseen. Eli kun paketti katoaa, niin on niin paljon tavarat pyhin poisto, hieno piirustuksen. Tulee paketin katoaminen, se voi olla palvelin kadottaa, reititin kadottaa matkalla tai missä tahansa, niin tämä lähettäjä reagoi siihen. Et vaikka se internetin toiminta perustuu siihen, että ne reititimet ei ota ruuhkaan kantaa. Ne pudottaa paketteja ja sitten tämä TCP joutuu toipumaan siitä, että ne paketit putoaa. Ja nyt jos tuossa paketti, eli aloitetaan slow start, paketti katoaa, pudotetaan tuo raja-arvo tuohon puoleen, slow startti, tiedonsiirtonopeus pudotetaan minimiin, kasvatetaan tuohon raja-arvoon asti, sitten lähdetään lineaarisesti menee eteenpäin, sitten kun katoaa taas paketti, pudotetaan minimiin tuo tiedonsiirtonopeus ja raja-arvo siirretään sitten puoleen sitä viimeksi saavutetusta tiedonsiirtonopeudesta. Ja sitten taas lähdetään eteenpäin. Eksponentiaalisesti siirrytään lineaariseen tossa. Sitten jos se pääsee kasvamaan, jos verkko ei olekaan niin ruuhkautunut, tämä lineaarinen vaihe menee eteenpäin. Ja sitten jos tuolla tulee putoaminen, mennään taas nollaan. Ja sitten tuo raja-arvo tulikin taas vähän korkeammaksi. Päästään eksponentiaalisesti vähän korkeammalle, ennen kuin joudutaan siirtymään lineaariseen. Okei. No, seuraavalle kalvolle sitten, että kerkesin pyyhkiä pois kuvan. Parannus tuohon TCPn toimintaan, tämmöinen TCP Fast Retransmit-ominaisuus, toiselta nimeltä TCP-tahoe. TCP-protokollan ominaisuuksille on jostain amerikkalaiset niitä on kehittänyt, ne on ruvennut käyttää omia paikan nimiä, keksinyt lisätä kuvaamaan sitä TCP-protokollan ominaisuutta. Mitä uutta tässä Fast Retransmitissä on tuohon äskeiseen slow startiin ja congestion avoidanceen verrattuna, näkyy tuolla uutta. Eli tämä sama, mikä tähän tuli tekstin, on sama mitä edellisillä kalvoilla. Nyt otetaan hyväksi käyttöön se, että se CoPack-N lähettää duplikaattikuittauksia. Eli nyt jos mä vaihan täältä CoPack-N ja heitetäänpä päälle tuo. Eli nyt tuosta saadaan kuittaus ja sitten ruvetaanpa tiputtaa paketteja. Nyt täältä rupeaa paketit menee, kaksi tai muutama paketti hävisi, paketteja menee perille, tulee duplikaattikuittauksia. Nyt se tarkoittaa sitä, että muutama paketti hävisi väliltä. Duplikaattikuittaukset tarkoittaa sitä, että jotkin paketit menee perille. Verkko on ollut hetkellisesti ruuhkautunut, mutta sieltä jotain menee perille. Ja nyt tämä fast retransmit pohjautuu siihen, että oletetaan, että jos me vastautetaan duplikaattikuittauksia, että sieltä osa paketeista menee perille, verkko ei ole täysin tukossa, me voidaan lähettää vähän nopeammin kuin siirtymällä ihan minimilähetysnopeuteen. Kun duplikaattikuittauksia tulee, niin toimitaan siten, että oletetaan, että se paketti on kadonnut. Ja ei tarvitse odottaa ajastimen laukemista. No, tähän fast retransmittiin liittyy se tämmöinen kuin fast recovery-menetelmä. Eli nyt tuossa, mitä tuossa äsken tehtiin, että me voidaan, ei tarvitse odottaa sitä ajastimen laukeamista sille callback ns, nyt se taitaa sillä mennä. Eli ei tarvitse tätä ajastimen laukeamista odottaa, että jos me saadaan duplikaattipaketteja, niin voidaan toimia, kuten se ajastin olisi lauennut. Eli nyt se ajastimen arvo saa olla liian suuri. Nyt tämmöisessä tapauksessa, että osa paketeista katoaa, niin me päästään nopeammin uudelleen lähettää, kun käytetään niitä duplikaattikuittauksia hyväkseen. Eli oletetaan, että duplikaattikuittauksia, kun tulee samasta paketista useita. Okei, no nyt niitä täytyy useita, kun mä otin liikaa paketteja pois. Näitä kun tulee kolme kappaletta, käytännössä tarkoittaa sitä, että kolme kappaletta on mennyt tuon kadonneen paketin jälkeen paketteja perille. Tai voidaan olettaa, että se on kadonnut, koska sieltä tulee jo seuraavista paketeista duplikaattikuittauksia. Fast recovery on sitten menetelmä, joka käyttää tätä duplikaattikuittausominaisuutta sitten vielä parantamaan tätä toipumista tämmöisessä ruuhkatilanteessa. Okei. Taas tuo ensimmäinen teksti on kopio, mitä sitä aikaisemmin. Eli se TCP, tämä ruuhkatilantamenetelmä, lisääntyy nämä ominaisuudet. Ne samat ominaisuudet pätee, mitä sillä slow startissa oli, että aloitetaan sitä slow start-vaiheesta, mennään consistent avoidance-vaiheeseen, kun paketti katoaa, ja sitten tässä nyt ruvetaan ottaa nuo duplikaattikuittaukset huomioon. Uudelleen lähdetään tuplaan tuo kuittaamaton paketti, ja mitä uutta tässä on, niin ei mennäkään sinne slow start-vaiheen alkuun, tiputetaan tiedonsiirtoa minimiin, vaan aloitetaan tuosta, tai jatketaan oikeastaan tuossa consistent avoidance-vaiheesta. Muuten toimitaan samalla tavalla. Aika pyyhin nuo pois, niin piirretään. Eli slow start-vaihe alkaa, paketti katoaa, mä otan tänne timeoutti. Timeoutti tapahtuu todennäköisesti ensimmäisenä. Sitten tiedonsiirtonopeus putoaa minimiin, raja-arvo tulee tuohon näkyviin. Jatketaan minimistä eteenpäin, saavutetaan raja-arvo, mennään consistent avoidance-vaiheeseen. Jos tulee timeout, tarkoittaa sitä, että ei saada esintä duplikaattipaketteja perille. Siellä on usein isompi ruuhka. Palataan tänne slow start-vaiheen alkuun. Tuo raja-arvo putoaa taas puoleen saavutetusta tiedonsiirtonopeudesta. Lähdetään kasvattaa eksponentiaalisesti, saavutetaan tuo raja-arvo, mennään lineaarisesti eteenpäin taas siitä. Sitten kun tulee kolme duplikaattikuittausta, 3D vaikka sinne, niin ei mennäkään slow start-vaiheen alkuun, raja-arvo on tuossa jossain taas, raja-arvo. Pudotetaan tuohon saatuun raja-arvoon ja jatketaan siitä consistent avoidance-vaiheella, eli lineaarisesti eteenpäin. Mennään eteenpäin, tulee kolme duplikaattia. Nyt raja-arvo nousee vähän, kun päästiin korkeammalle, se raja-arvo on noussut vähän. Tiputetaan tuohon raja-arvoon, jatketaan siitä eteenpäin. Ja jos tuossa tulee kolme duplikaattia, niin sitten tuota raja-arvo tippuu taas vähän alemmaksi ja pudotetaan sinne, jatketaan siitä eteenpäin. Ja jos sitten siellä taas verkko ruuhkautuu enemmän, tulee timeout-tapahtuma, niin raja-arvo tippuu jonnekin ja meidän tiedonsiirron nopeus tai lähetysikkunan koko tiputetaan ykköseen, josta se lähtee kasvamaan eksponentiaalisesti raja-arvoaste ja siitä jatkaa taas lineaarisesti. Eli TCP-tiedonsiirron nopeus on jotain tämmöistä. Riippuu siitä, että miten verkko on ruuhkautunut, riippuu siitä, että miten sieltä putoaa paketteja, miten tulee duplikaattiviestejä. TCP-tiedonsiirron nopeus ei ole koskaan tasainen, eli sitä koko ajan kasvatetaan sitä tiedonsiirron nopeutta niin kauan, kunnes saadaan tiedosto siirrettyä, tai sitten rupeaa tapahtumaan näitä timeoutteja, ei saa kuittausta pakettiin tarpeeksi nopeasti, tai saadaan duplikaattikuittauksia, niin vaihdellaan tässä tiedonsiirtomekanismien välillä. Ja nyt TCP on se, joka hoitaa sen ruuhkahallinnan. Eli nyt kun TCP pudottaa tiedonsiirron nopeutta, niin reitittimelle ei tule niin paljon enää paketteja. Sen reitittimen ruuhkautuminen purkautuu, ne jonot kerkeä purkautuu reitittimellä ja sitten taas pääsee paketit paremmin läpi. Jos käyttää UDPtä, niin tämä TCP auttaa myös sitä UDPn toimintaa. Että UDP kokee vähemmän ruuhkaisen verkon. Se UDP itsessään niin ei välitä mitään sitä ruuhkahallinnasta. Eli se UDP:llä voi lähettää niin nopeasti kuin mitä käyttöjärjestelmä kykenee. TCP:llä se käyttöjärjestelmä rajoittaa sitä tiedonsiirtokapasiteettia. Eli tämä ruuhkahallintaikkunan koko, ruuhkahallinta ja vuovalvonta määrittää lähetysikkunat. Kumpi ikkuna on pienempi, niin on sitten määräävä tekijä. Eli nyt tuohon voisi laittaa, että min flow window ja congestion window. Eli lähetysikkuna on minimi noista kahdesta. Eli kumpi antaa pienemmän arvo, ruuhkahallinta vai sitten vastaanottajan kertoma vuovalvontaikkunan koko, niin sitä käytetään lähetysikkunan kokona. Eli kaksi asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, mikä tämä lähetysikkunan koko on. Käytännössä se on se ruuhkahallintaikkunan, että hyvin harvoin tänä päivänä vastaanottoikkuna vastaanottajan vuovalvonta määrittää sen lähettäjän ikkunan koko, mutta on semmoisiakin tapauksia. Et yleisemmin se on tuo ruuhkahallintamenetelmä. Okei. Laitapas tuo stopille. Okei. Vaihdetaan vielä. Eli nyt täällä menee taas videolle tämä Wireshark-näkymä. Eli mitä se käytännössä tarkoittaisi täällä Wireshargissa, niin tuossa ensimmäiset kolme pakettia on kolmitiekättelyä. Nyt tässä mikä mä oon valinnut aktiiviseksi, niin on ensimmäinen datapaketti, 700 tavua, sitten on 1460 tavua pitkiä paketteja lähtee tässä. Eli nyt tämä nykypäivänä se TCP-ruuhkahallinta, että tuossa mä näytin neljä menetelmää näytin kalvoilla, että nämä on ne, mitkä oli alkujaan TCP:ssä, kuinka se kehittyi. Ja nyt se on vielä kehittynyt noista neljästä menetelmästä se ruuhkahallinta, että siellä on hyvin suuri määrä ruuhkahallintamenetelmiä ja käytännössä tämän päivän käyttöjärjestelmissä ei mitään, mitä tuossa kalvoilla oli, niin ole olemassa. Että ne on niistä muunnoksia ja parannuksia. Mitä siellä on lähinnä parannettu, niin on sitä slow start-vaiheen aloitusta. Eli se, että siellä saa lähettää yhden paketin dataa, niin sitä on kasvatettu. Eli tänä päivänä siellä voi eri menetelmistä riippuen, niin lähtee 1-10 pakettia, ennen kuin joutuu odottamaan kuittausta. Tuossa on, no siinä on varmaan 10 pakettia lähetetty ennen kuin odotetaan kuittausta. Eli sitä slow start-vaihetta on pyritty, että samaan tapaan ruvetaan eksponentiaalisesti kasvattamaan sitä, ja kun tulee virheitä, niin toivotaan niistä jollain mekanismilla. Tuossa ne perusperiaatteet näkyy, mutta se, että miten se käytännössä on toteutettu, niin on hyvin erilaisia toteutuksia. Eli kaikkein tärkein, mitä on kehitystä tapahtunut sieltä TCP:ssä, niin on tätä alkuvaihetta saatu, että me voidaan lähettää yhden paketin sijaan tänä päivänä 10, käytännössä 10 pakettia taitaa olla se, mitä tänä päivänä saadaan lähettää, ennen kuin pitää jäädä odottaa kuittausta. Tämä on sen takia, että tänä päivänä tiedonsiirtokapasiteetti on kasvanut niin paljon. Reitittimet hyvin harvoin on tilanne, kun rupeat lähettämään dataa, että siinä ensimmäinen reititti olisi tukkonen, vaan se tukkosuus tulee siellä myöhemmin verkossa, jolloin se ruuhka alkaa tulla myöhemmin, jolloin sä voit siinä alussa lähettää vieläkin nopeammin kuin mitä se slow startti oli. Ja sitten pikkuhiljaa tai eksponentisesti lähdetään kasvattaa tai riippuen ruuhkailta menetelmästä, niin kasvatetaan sitä tiedonsiirtonopeutta koko ajan sitten siihen asti, että saadaan tai rupeaa tulemaan noita virheitä. Et jos te joskus lataatte jotain ja se käyttöliittymä antaa teille prosenttiosuuden, kuinka paljon se on ladannut, niin kiinnittäkää huomiota siihen, että miten ne prosentit siinä käyttäytyy. Alussa tulee hitaasti prosentit kasvaa ja sitten rupeaa kasvaa nopeammin. Et siinä on tämmöinen jonkunlainen hidas aloitus käynnissä, että riippuu ihan minkälaista TCP-ruukahallintaa se käyttöjärjestelmä tarjoaa, joka sitä latausta on suorittamassa. Okei. Joo, meillä alkaa aikalleen lopussa. Meillä on väärinpäin nuo kalvot, niin laitetaanpa noin päin menee tuolle. Eli jatketaan huomenna sitten, että siirrytään katsoa verkkokerrokselle tuommoisia asioita, mitä verkkokerroksella on. Niin katsotaan niitä teoria 3 asiassa huomisella luennolla. Lopetetaan tänään tähän.